หนาวไหมวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะที่วัดนี่หนาวจัดเป็นช่องลมอยู่ในซอกภูเขาลมจะแรงปีใหม่ทั้งทีนะตั้งใจไว้เราจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเก่าคนไหนใจแคบก็หัดใจกว้างนะคนไหนไม่เคยมีศีลก็ตั้งใจรักษาศีลไปคนไหนไม่เคยมีความสงบสุขในใจก็ฝึกให้ใจได้สุขได้สงบบ้างคนไหนไม่มีจิตที่ตั้งมั่นก็พยายามฝึกให้มันตั้งมั่นบ้างนะคนไหนแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นก็แยกให้เป็นคนไหนแยกขันธ์ได้แล้วยังเห็นไตรลักษณ์ไม่เป็นนะก็หัดดูขันแสดงไตรลักษณ์ให้เป็นคนไหนเป็นแล้วนะให้มรรคให้ผลเกิดไปๆก็แล้วกันนะแต่ยังไม่เป็นอย่างนี้ที่ตามลำดับที่ว่ามานะอดทนไปปีหน้าเผื่อจะเป็นนะธรรมะจริงไม่ได้ยากอะไรหรอกการที่เราจะเข้าถึงมรรคผลในชีวิตนี้นะไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราจะทำได้พวกเราคนธรรมดามีสองตาสองหูหนึ่งปากนะมีสองแขนสองขาหนึ่งหัวอะไรเนี่ยคนธรรมดาธรรมดาสมประกอบไม่ได้บ้าใบ้บอดหนวกมาแต่กำเนิดคนที่บ้าใบ้บอดหนวกแต่กำเนิดเป็นอาภัพบุคคลเขาเรียนธรรมะไม่ได้ไม่มีสื่อที่จะเรียนไม่มีตาไม่มีหูอย่างเงี้ยพวกเรามีตามีหูมาแต่ถ้ามาหูหนวกตาบอดทีหลังนะตอนโตแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่จัดว่าเป็นอาภัพบุคคลคือถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาก่อนแล้วต่อไปจะหูหนวกตาบอดอะไรไม่สำคัญหรอกถ้ารู้วิธีปฏิบัติแล้วนี่พวกเรามีต้นทุนที่ดีมาแล้วนะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ปกติเรามาเรียนรู้กายรู้ใจให้มากยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆชาตินี้ต่างน้อยก็เป็นพระโสดาให้ได้นะอย่างต่ำนะโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากโสดาบันเนี่ยจิตยอมรับความจริงแล้วว่าขันมีอยู่แต่ตัวเราไม่มีมีการกระทำไม่มีผู้กระทำเห็นด้วยใจอย่างแท้จริงการที่จิตจะรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกได้ก็ต้องพามันดูว่าความจริงของกายเป็นยังไงความจริงของใจเป็นยังไงพามันดูไปบ่อยๆเมื่อวันหนึ่งมันก็เข้าใจขึ้นมายันยอมรับความจริงอย่างพวกเราบางคนหัดภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งบางวันบางเวลาเนี่ยมันเกิดเห็นขึ้นมาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอย่างบางคนแปลงฟันแปลกนะตอนแปลงฟันเนี่ยเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยเยอะนะเคลื่อนไหวอยู่รู้สึกเลยมือเนี่ยมันไม่ใช่เราที่มาส่งกันบ้านเนี่ยนะในร่างกายเนี่ยที่เห็นไม่ใช่เราเนี่ยมีบ่อยที่สุดในตอนแปลงฟันแปลกงั้นขยันแปลงฟันนะวันวันหนึ่งพยายามแปลงฟันแล้วก็อย่าตั้งใจอย่าตั้งใจมากนะจงใจเราไม่เห็นหรอกแต่ว่าหัดรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้วตอนที่มันไม่ได้จงใจจะเห็นมันจะเห็นตรงที่อยากเห็นจะไม่เห็นหรอกการที่เราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะก็มีเงื่อนไขหลายอย่างอันแรกเลยก็ต้องมีกายมีใจเอาไว้เห็นไม่งั้นจะไปเห็นกายเห็นใจว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยได้ยังไงต้องมีกายมีใจก่อนถ้ามีกายมีใจแล้วก็ต้องมีการเห็นที่ถูกนะมีกายมีใจก็ต้องไม่ลืมกายลืมใจอย่างเรามีร่างกายเรามีจิตใจมาตั้งแต่เกิดนึงแต่เราลืมมันตลอดเวลาเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราลืมตัวเราเองตลอดเวลาเลยเราลืมตัวเราเองนะมีร่างกายร่างกายก็หายไปหายไปจากความรู้สึกมีจิตใจจิตใจก็หายไปจากความรู้สึก ขณะนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าก็ไม่รู้ขณะนี้ทําท่าทําทางอะไรก็ไม่รู้ขณะนี้จิตใจสุขจิตใจทุกข์ก็ไม่รู้ขณะนี้จิตใจเป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่รู้ถ้าเป็นอกุศลชนิดไหนก็ไม่รู้อีกเป็นกุศลชนิดไหนก็ไม่รู้อีกกุศลก็มีหลายระดับนะกุศลทั่วๆไปกับกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาไม่เหมือนกันอีกอกุศลก็มีหลายอย่างโลภโกรธหลงเป็นตัวหลักๆแต่ละตัวก็มีลูกมีหลานออกไปอีกเยอะแยะเลยอย่างตัวโกรธเนี่ยแตกออกไปได้เยอะแยะเลยน้อยใจก็โกรธนะอยู่ในตระกูลโทสะน้อยใจเซ็งเบื่อในตระกูลโทสะทั้งหมดเลยเวลาที่เราใจลอยไปเราลืมกายเราลืมใจนะเรากำลังเซ็งมากๆเราก็ไม่รู้ตัวว่าจิตกำลังเซ็งอยู่นะหรือกำลังกลุ้มใจอยู่นะเวลากลุ้มใจเนี่ยเราไปคิดเรื่องที่ทำให้กลุ้มเราคิดแต่เรื่องราวที่ทำให้กลุ้มใจเราลืมรู้ว่าใจกำลังกลุ้มนี่คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยไปรู้เรื่องที่คิดซะหมดเลยไปรักสาวสักคนหนึ่งก็คิดถึงสาวหน้าสาวโผล่ขึ้นมากายเราใจเราหายไปเราลืมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ต้องมีกายมีใจก่อนจะมีกายมีใจได้ก็คือคอยรู้สึกมันไว้อย่าไปจ้องมันแค่รู้สึกตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายหายใจออกหรือร่างกายหายใจเข้าแค่รู้สึกอย่าไปจ้องลมหายใจนะอย่าไปจ้องร่างกายที่หายใจด้วยเอาแค่รู้สึกคำว่าแค่รู้สึกเนี่ยรู้สึกน่าจะดีกว่าคำว่าดูเนี่ยอดจ้องไม่ได้จงใจดูเลยรู้สึกไหมตอนนี้มีร่างกายลองยิ้มซิลองยิ้มยิ้มแล้วรู้สึกไหมเห็นร่างกายยิ้มไหมมันรู้สึกเอาว่าร่างกายยิ้มไม่ได้เห็นหรอกเราจะไปเห็นปากเรายิ้มได้ไงนะเราปากเราไม่ใช่เป็ดเนี่ยปากเราก็สั้นๆจะไปเห็นมันยิ้มได้ไงมันรู้ด้วยความรู้สึกหรอกเนี่ยหัวเราะรู้สึกไหมพุงกระเพื่อมหัวเราะเราแค่รู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตาหรอกเรารู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจรู้สึกบ่อยๆหัดไหมคนส่วนใหญ่ใจลอยใจหนีไปตลอดเวลาเลยลอยเวลาใจลอยก็ลืมตัวเองไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจดูง่ายๆนะตอนโทรศัพท์เวลาหลวงพ่อเลิกเทศแล้วออกไปข้างนอกนะมีคนโทรศัพท์ลองดูสิตอนโทรศัพท์นี่นะคุยส่วนมากลืมกายลืมใจสาวสวยบางคนนะโทรไปแค่ขี้ฟันไปแค่ขี้หูไปหมดความงามเลยลืมตัวเองงั้นเราอย่าลืมตัวเองนานจะห้ามไม่ให้ลืมตัวเองนะห้ามไม่ได้จิตมันเป็นของที่บังคับไม่ได้นะเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้สั่งว่าอย่าลืมมันก็ลืมได้นะหน้าที่เราก็คือพยายามรู้สึกหัดรู้สึกบ่อยๆทำในรูปแบบขึ้นมานะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะรู้ลมหายใจจะพูดโทจะดูท้องพองยุบอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันใจของตัวเองพุทโธใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันหายใจไปใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันคอยรู้ทันใจที่ไหลไปเรารู้ทันใจที่ไหลไปนะใจมันจะกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะคือสภาวะที่จิตมีสมาธิที่ดีนะสำหรับการทำวิปัสสนากรรมฐานไม่จำเป็นต้องเข้าฌานหรอกเข้าฌานได้นะถ้าเป็นฌานที่ถูกต้องก็ดีถ้าเป็นฌานที่ไม่ถูกต้องก็เดินปัญญาไม่ได้ฌานที่ไม่ถูกต้องคือฌานที่จิตมันเคลื่อนออกไปแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างดวงกสิณเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นจิตเราไปจับอยู่ที่แสงอันนี้เห็นอะไรจะเห็นแสงจะลืมตัวเองฌานอย่างนี้ใช้ไม่ได้เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานฌานที่ใช้ได้คือจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเข้าฌานบางทีนะร่างกายหายไปเลยโลกทั้งโลกหายไปเลยเหลือความรู้สึกตัวอยู่อันเดียวอันนั้นยังไม่ขาดสติเลยนะรู้สึกตัวแต่ไม่มีตัวให้รู้สึกไม่มีร่างกายไม่มีเลยความคิดนึกอะไรไม่มีนะเหลือแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆเลยนี่บางคนก็ไปวาดภาพพระอรหันต์ไว้นะจิตพระอรหันต์รู้สึกตัวล้วนๆไม่มีอะไรเลยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นจิตทรงฌานนะไม่ใช่จิตพระอรหันต์พวกที่ไม่ใช่พระอรหันต์เขาก็ทำได้พระอรหันต์อาจจะไม่ทำเลยก็ได้ไม่จำเป็น งั้นบางคนเข้าใจผิดนะคิดว่าว่างสว่างไม่มีอะไรเลยเหลือแต่ความรู้ตัวอยู่เฉยๆอยู่งั้นนะคิดว่าที่สุดแห่งทุกข์อยู่นี้ที่จริงมันเป็นอรูปฌานเราทางที่ดีนะถ้าเข้าฌานไม่เป็นฌานมีทั้งสองอย่างส่วนใหญ่ที่เขาทำกันได้คือฌานที่จิตไหลเอาไปเพ่งอารมณ์อยู่อันเดียวดังนั้นได้แต่ความสงบได้แต่ความสุขไม่เกิดปัญญาไอ้ฌานที่จิตถึงฐานจริงๆทำได้ไม่กี่คนหรอกทำยากไม่คุ้นเคยเราทำฌานไม่ได้เราใช้สมาธิในชีวิตประจำวันเนี่ยสมาธิธรรมดาธรรมดาเนี่ยเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณะขณะขณะใดจิตไม่ไหลไปขณะนั้นจิตมีสมาธิก็แค่นั้นเองขณะใดจิตไหลไปก็จิตไม่มีสมาธิงั้นเราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลอย่าไปห้ามมันไม่ให้ไหลนะจิตเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้ให้รู้ทันบ่อยๆว่ามันไหลไหลแล้วรู้เร็วๆนะไหลแวบรู้แวบรู้ไปเรื่อยอยู่กับพุทโธพุทโธไปจิตไหลไปแล้วรู้ทันหายใจไปจิตไหลแล้วรู้ทันฝึกนี้ให้มากนะฝึกทุกวันทุกวันซ้อมไปเรื่อยๆไม่ต้องหวังว่าเมื่อไหร่จิตจะตั้งมั่นถึงฐานเลยนะอย่าไปคาดอย่าไปหวังมันทำแบบไม่หวังผลนะจะได้ผลเร็วทำแบบหวังผลจะไม่ได้ผลเลยนะเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยจะกลายเป็นเค้นจิตบังคับจิตเป็นอัตตากิลมฐานุโยคไปหมดงั้นเรามาพยายามฝึกอย่าให้หลงยาวพูดง่ายๆอย่าให้หลงนานนะให้หลงนิดๆหน่อยๆพองามอย่าถึงขนาดว่าไม่ให้หลงเลยถ้าคิดจะไม่ให้หลงเลยเนี่ยหลงสุดยอดเลยนะคือจะหลงทำความรู้สึกตัวขึ้นมาตัวรู้นั้นจะกระด้างแข็งๆใช้ไม่ได้งั้นเราพยายามรู้สึกตัวนะคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยจิตไหลได้6ช่องไหลไปทางตาไปดูไหลไปทางหูไปฟังนะไหลไปทางจมูกไปดมกลิ่นไหลไปทางลิ้นไปรู้รสไหลไปทางกายไปรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวทางกายไหลไปทางใจไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนะในเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันจิตไหลไป6ช่องเลยงั้นอยู่ๆจะมาฝึกให้ชำนาญในชีวิตประจำวันมันฝึกยากเพราะมันไหลเยอะเราก็ทำในรูปแบบอย่างเรารู้ลมหายใจเราไม่ได้ไปเที่ยวดูเที่ยวอะไรต่ออะไรนะจิตก็จะไม่ไปทางตาทางหูอะไรมันจะไปแค่ทางกายคือไหลไปอยู่ที่ลมหายใจหรือไม่ก็ไหลไปคิดหนีทางใจหนีสองช่องเองทางกายกับทางใจเพราะการทำในรูปแบบเนี่ยจะช่วยทำให้เรารู้จักแล้วก็จดจำสภาวะที่จิตไหลไปได้เร็วนะดีกว่าอยู่ข้างนอกเงี้ยอยู่ข้างนอกไหลต้อง6ช่องดูยากอุตลุดไปหมดเลยตลอดเวลาเลยดูยากงั้นเริ่มต้นทำในรูปแบบซะหน่อยนึงนะวันหนึ่ง10นาที15นาทีไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็คอยรู้ทันทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเช่นรู้ลมหายใจบางทีจิตก็ไหลไปคิดบางทีจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลอย่าไปห้ามไหลได้นะแต่อย่าไปห้ามไม่ห้ามมันไหลแล้วรู้ไวๆเนี่ยเราคอยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆในสุดจิตใจมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองโดยที่ไม่ได้เจตนาสภาวะที่จิตกลับมาอยู่ที่ตัวเองเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นะผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงที่จิตมันรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยมันยังมีสองชนิดนะผู้รู้ที่ถูกกับผู้รู้ที่ผิดตอนที่เราหัดใหม่เนี่ยมันจะได้ผู้รู้ที่ถูกหัดไปสักพักมันจะเกิดผู้รู้ที่ผิดอย่างตอนเราหัดใหม่ๆหลวงพ่อบอกว่าจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะตอนที่เรารู้ว่ามันไหลเนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ที่ถูกขึ้นมาพอเกิดหลายๆรอบเนี่ยชักจําตัวรู้ที่ถูกได้ละพอจําตัวรู้ที่ถูกได้เลยจงใจทําให้ตัวนี้ขึ้นมารู้ละรู้อย่างเงี้ยตัวรู้ที่ผิดเนี่ยมันจะแข็งๆหนักๆแน่นๆแข็งๆทื่อๆนะใช้ไม่ได้หรอกตัวรู้จําปลอมเนี่ยตัวรู้ที่ถูกนะจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายรู้ตื่นเบิกบานตัวรู้ที่ถูกตัวรู้ที่ผิดจะแข็งกระด้างตัวรู้ที่ผิดมาจากตัวรู้ที่ถูกนั่นแหละคือเคยเห็นตัวรู้ที่ถูกแล้วก็เลยไปจงใจทำขึ้นมาแทนที่จะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะไม่เอาละคอยจ้องจิตไม่ให้เคลื่อนเลยนะจ้องเอาไว้คราวนี้เลยเป็นตัวรู้ปลอม ใช้ไม่ได้นะงั้นรู้บ้างเผลอบ้างดีกว่ารู้ตลอดเวลาหน้าตาอย่างพวกเราภูมิจิตภูมิธรรมอย่างพวกเรารู้ตลอดไม่ได้ไม่ใช่พระอรหันต์นะเพราะงั้นเราต้องรู้บ้างเผลอบ้างถ้าจะรู้ตลอดเนี่ยจะกลายเป็นตัวรู้ที่ผิดแน่นอนเลยนะงั้นคนไหนรู้สึกตัวว่าเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่เผลอเลยมีไหมถ้ามีนะให้ไปสำนึกเลยนะว่ารู้ผิดแล้วล่ะไปตั้งตัวรู้ขึ้นมาเป็นรู้จอมปลอมรู้อย่างนั้นอยู่ได้หลายวันนะแต่ไม่เกิน7วันหรอกก็เสื่อมเหมือนกันนะงั้นเราทำเนี่ยเราอย่าใจร้อนเราทำไปตามลำดับตามขั้นตอนไหว้พระสวดมนต์ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดรู้ทันไหลไปจับอยู่ที่อารมณ์รู้ทันเช่นเรารู้ลมหายใจหรือรู้ท้องเนี่ยจิตไหลไปคิดเราก็รู้จิตลงไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตมันเคลื่อนเรารู้จิตมันเคลื่อนเรารู้อย่าไปห้ามมันว่าห้ามเคลื่อนให้มันเคลื่อนแต่เคลื่อนเรารู้นะเราไม่แทรกแซงถ้าฝึกได้อย่างนี้นะไม่นานใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วเนี่ยเรารู้สึกคอยรู้สึกต่อไปเรารู้สึกเรามีร่างกายเรามีจิตใจขึ้นมาแล้วนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นนะว่าร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแล้วก็ถ้ามันไม่ยอมเปลี่ยนเมื่อไหร่อยู่กับที่คงทนเมื่อไหร่นะจะทุกข์มากเลยอย่างร่างกายเนี่ยถ้าลองอยู่นิ่งๆเนี่ยทุกข์นะอยู่นิ่งไม่ได้ลองหยุดหายใจดูสิทุกข์ไม่ทุกข์อ่ะหรือหายใจอย่างเดียวไม่หายใจออกนะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์อีกนะต้องเปลี่ยนตลอดเวลานะการเปลี่ยนอิริยาบถนะทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเนี่ยมันช่วยปิดบังความทุกข์ในกายของเรากายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะแต่คนทั่วไปไม่รู้ไม่เห็นหรอกยกเว้นแต่ป่วยหนักๆหรือเจ็บมากๆถึงจะรู้สึกเพราะอะไรเพราะจิตใจไม่เคยอยู่กับร่างกายไม่เคยรู้สึกในร่างกายถ้าจิตใจเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเราจะเห็นมันมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยในร่างกายนี้นะหรือจิตใจเราอยู่กับจิตใจเราเองนะไม่หลงไปรู้สึกอยู่มีอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้สึกเราก็จะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมาได้ก็ไปได้อยู่ได้ชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความหนักก็ชั่วคราวความเบาก็ชั่วคราวนะอะไรๆก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวนี่จะเห็นอย่างนี้เห็นด้วยความรู้สึกไม่ได้เห็นด้วยตานะงั้นคำว่าดูจิตดูจิตหรือดูกายอะไรอย่างที่ว่านะไม่ได้ดูด้วยตานะรู้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นเองเรารู้สึกบ่อยๆเราก็จะเห็นความจริงของมันจะเข้าใจความจริงของมันร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่เคลื่อนไหวเมื่อไหร่มันทุกข์เมื่อนั้นเลยเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถไปก็บรรเทาทุกข์ไปเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาอีกหายใจเข้าสบายใจแป๊บเดียวนะสบายแป๊บเดียวเนี่ยก็ทุกข์ต้องหายใจออกอีกหายใจออกแล้วสบายแป๊บเดียวแล้วก็ทุกข์ต้องหายใจเข้าอีกนะยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นะต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลากระทั่งนอนที่ว่าดีแสนดีสุขแสนสุขนะกลางคืนนอนแล้วยังพลิกซ้ายพลิกขวาเลยนะพลิกไปพลิกมามีไหมคนที่นอนแล้วไม่พลิกมีไหมมีพวกเป็นอัมพาตพลิกไม่ได้ถามว่าสุขหรือทุกข์อ่ะทุกข์นะทุกข์เป็นแผลกดทับเป็นอะไรไม่นานก็ตายติดเชื้อตายนะเนี่ยร่างกายนะมันดิ้นถ้าดูเป็นนะจะรู้สึกเลยร่างกายเนี่ยนะมันเหมือนปลาที่เขาจับขึ้นมาเป็นๆนั่นแล้วโยนลงไปในเตานะดิ้นหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยร่างกายเรานี่ดิ้นหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่เราไม่เคยรู้สึกหัดรู้สึกซะบ้างนะแล้วจะรู้สึกเลยกายนี่ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนเลยนะจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะจิตใจจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่จะเห็นอนิจจังง่ายนะร่างกายนี่เห็นทุกข์ง่ายนะถ้าอยู่นิ่งขึ้นมาก็ทุกข์ละไม่เปลี่ยนอิริยาบถไม่เคลื่อนไหวก็ทุกข์ละแต่จิตใจเนี่ยนะถ้ามันสงบขึ้นมาแล้วมันมีความสุขมันดูยากว่ามันทุกข์แต่ดูง่ายว่ามันไม่เที่ยงนะเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยนะดูไปอย่างที่มันเป็นอย่าไปแทรกแซงบังคับกายบังคับใจนะปล่อยให้กายให้ใจทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเรามีสติตามรู้ไปที่หลวงพ่อสอนบ่อยๆให้สวมหัวใจเด็กไว้เด็กไม่มีมารยาอยากยิ้มมันก็ยิ้มใช่ไหม อยากหัวเราะมันก็หัวเราะอยากอยากฉี่มันทำหมดนะมันทำไม่มีมารยาแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะอยากตอนนี้ก็อย่าเพิ่งนะให้มันมีที่มีทางโตแล้วไม่ใช่เด็กเล็กน่าเกลียดไปหน่อยนะเด็กนี่ไม่มีมารยาเด็กจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแต่เด็กเนี่ยขาดสติพวกเรามีสติแต่เราขาดอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเรายังบังคับตัวเองแทรกแซงตัวเองตลอดเวลาเลยยังจะโกรธขึ้นมาก็อย่าโกรธเลยอย่าโกรธเลยแทรกแซงเด็กบอกจะโกรธมันโกรธเลยใช่ไหมตอนเด็กๆจำได้ไหมเวลาเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวก็โกรธกันละโกรธโกรธโกรธร้อยปีมันดีร้อยชาติแต่ร้อยชาติของเธอ5นาทีก็ดีก็ได้นี่ชาติเกิดดับรวดเร็วเลยไหมชีวิตหนึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วเลยตั้งร้อยชาตินะแวบเดียวเองอะเห็นไหมจิตใจนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติธรรมดาจิตอย่างนั้นแหละดีที่สุดเลยสำหรับการเอามาทำกรรมฐานแต่เด็กขาดสติเด็กโกรธก็จะเห็นไอ้เพื่อนที่ทำให้โกรธใช่ไหมอยากกินไอติมก็เห็นไอติมก็ค่อยไปดูตัวเองไม่มีกินก็ไปดูของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะแต่มันซื่อๆนะมันดูออกไปข้างนอกของเราเนี่ยมีสติแต่เรามักจะขาดอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติเราจะเสแสร้งใครมารยาเก่งบ้างยกมือสิมีไหมผู้ชายไม่มารยาเนี่ยไม่จริงผู้ชายก็มารยาเก่งนะทำเป็นอ้อนอ้อนผู้หญิงพวกมารยามากทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกไม่มีมารยานี่ฟังระฆังนะยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งสบายใจเสียงยังไม่หมดเลยเสียงไปหมดตอนไหนตอนที่ไม่ได้ยินอย่างหมาเนี่ยเพราะระฆังเนี่ยนะมันได้ยินยาวนานกว่าเราเยอะเลยนะถ้าจิตเราสงบพอแล้วเราจะได้ยินเสียงที่เคาะเนี่ยนะตั้งนานเลยกว่าจะหายจนกระทั่งเสียงจับหูจับไม่ได้แต่ถ้าสมาธิเราไม่มีแก้งเดี๋ยวก็ไม่ได้ยินละเนี่ยเสียงกลางยังอยู่เลยเสียงกลางของมันยังอยู่เลยส่งจิตออกนอกไปฟังเสียง เห็นไหมลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวบ่อยๆเห็นไหมตัวอะไรมันยิ้มเห็นไหมตัวอะไรมันหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรมันสบายใจมีความสุขรู้สึกไหมเห็นไหมความสุขลดลงแล้วเป็นอุเบกขาแทนรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกบ่อยๆนะแต่อย่าไปจ้องถ้าจ้องแล้วเป็นการแทรกแซงนะมีความสุขก็มีไปนะเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่วัดนะมาคุยกับแม่ชีมาถามคุณแม่ไม่เข้าใจเลยว่าที่นี่เขาฝึกกรรมฐานอะไรนะเห็นเขาใช้ชีวิตธรรมดามากเลยเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ยิ้มไปยิ้มมาเดินไปเดินมากินโน่นกินนี่นะ กรรมฐานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกรรมฐานในชีวิตประจำวันไงนะเนี่ยในกรรมฐานในรูปแบบไปทำที่บ้านนะตั้งอกตั้งใจทำทุกวันนะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็คอยดูทันจิตที่เคลื่อนไปจิตใจมันอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปนะอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ก็ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกนะแล้วปัญญามันจะเกิดถ้าไปบังคับกายบังคับใจนี่เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคตึงไปเด็กนี่ไม่มีนะอัตตากิลมัฏฐานุโยคนะเด็กมันปล่อยเป็นธรรมชาติเลยแต่มันหลงมันเป็นกามสุขาธิการนุโยคพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยมันจะพลิกไปสู่อัตตากิลมัฏฐานุโยคคอยบังคับตัวเองตลอดเวลาอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้ไปนะเอาต่อไปนี้ไปปฏิบัติธรรมนะในการกินข้าวในอิริยาบถย่อยกินข้าวแล้วลองสังเกตตัวเองดูเรากินข้าวมื้อนึงกี่คำใครรู้บ้างกินข้าวครั้งแรกในชีวิตเมื่อหลายสิบปีมาแล้วยังไม่รู้เลยนะกินข้าวมื้อหนึ่งกี่คำที่อิ่มอ่ะไป